Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozjíma dňom nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho listie nevedne. A všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých, lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Modlíme sa. Oče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme, že nám dávaš možnosť prichádzať ku stromom, ktoré prinášajú ovocie a nasýtiť sa tam. Máme možnosť vždy tvojim dobrým dielom. Pomôž, aby sme stále takto žili v zhromaždení spravodlivých, tam, kde je ovocie ducha, a aby sme sa vyhýbali ceste bezbožných, ktorá vedie do záhuby. Ďakujeme, že si nám dnes pripravil tvoje sväté slovo, v ktorom budeme môcť nájsť opäť ďalší krok na tej ceste spravodlivých, aby sme došli k tým ďalším stromom, k tomu ovociu, ktoré je dnes ako dar od teba pre nás pripravený. Amen. Najprv prečítam jeden verš z Evanjelia podľa Jána z 15. kapitoly, to bude verš 4. A potom sa vrátime k tomu textu, k jeho pokračovaniu, ktorý som čítal minulú nedelu, a to je v 2. knihe Samuelovej v 13. kapitole. Takže najprv Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 4. verš. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratoles nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vinnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne. Teraz čítame 2. kniha Samuelova, 13. kapitola, od 15. po 22. verš. Na to Amnona zachvátila veľká nenávisť voči nej, takže väčšia bola nenávisť, ktorou ju nenávidel, ako láska, ktorou ju miloval. Potom jej povedal, zober sa a choď. Ona mu odpovedala, väčšiu krivdu mi robíš tým, že ma odháňaš, ako tým, čo si mi predtým urobil. Ale nechcel ju počúvať. Zavolal si mládenca, ktorý ho obsluhoval, a povedal, vyžeň ju odo mňa a zamkni za ňou dvere. Mala na sebe dlhé šaty s rukávmi, lebo také plášte si obliekali kráľovské céry, panny. Keď ju jeho služobník vyhnal von a zamkol za ňou dvere, Tamar si posypala hlavu popolom a roztrhla dlhé šaty s rukávmi, ktoré mala na sebe, položila si ruku na hlavu a nariekala, kade šla. Jej brat Absalón jej povedal, bol pri tebe tvoj brat Amnon? Umlkni teraz, sestra moja, on je tvoj brat, nepripúšťaj si to tak k srdcu. Tamar zostala osamotená v dome svojho brata Absalóna. Keď sa o tom všetkom dopočul kráľ Dávid, veľmi sa rozhneval. Absalón však nehovoril s Amnonom ani po zlom, ani po dobrom, lebo znenávidel Amnona za to, že zneúctil jeho sestru Tamar. Minulú nedelu sme čítali 2. knihu Samuelovu, 13. kapitolu, od 1. po ten 14. verš, túto prvú časť, teraz pokračovanie. Stručne len zhrniem tú prvú časť. Dávidov syn Amnon sa zamiloval do svojej nevlastnej sestry Támar. Keďže bol chorý od lásky, pretože to bola vášeň, za každú cenu ju chcel získať tak, aby sa vyplnili žiadostivosti jeho tela pri nej. Na nič iné nemyslel. Vedel, že je tu jedna neprekonateľná prekážka. Nie to, že boli v Izraeli a v Izraeli sa také veci, aby niekto zneužil ženu s násilnením, nerobia, ale preto, že bola panna. To bola pre neho väčšia prekážka ako to, že v Izraeli platil nejaký kultický zákon. To, že bola panna, vedel, že v súvislosti s Tamar je pre neho neprekonateľnou prekážkou. Lebo aj keď ona bola dcérou pohanskej matky, pretože Tamar nemala izraelskú matku, mala ako matku gešurskú princeznu, ktorej otcom bol gešurský kráľ Támaj. Ale ide o to teraz, že keď sa dostala do ľudu Božieho, tak je to tak, ako neraz pri tých, ktorí sú úplní pohania, keď sa obrátia, tak sú horlivejší ako formálni kresťania alebo formálni v ľude Božom. Takže to, že bola niekedy pohankou, dcerou gešurskej princeznej, to už neplatilo z hľadiska vyznavackého, bola v ľude izraelskom Božom a práve, že ona bola v tomto smere tak pevne už zasadená, ako strom pri vode. Čítali sme to v Žalme prvom. Alebo ako, keď Jan 15. kapitola uvádza tých, čo sú na pravom vinnom kmeni, ako tá pravá ratolesť. No, pokračovanie. Keďže bola panna, tak musel prekonať práve takú prekážku, ktorú prekonať takmer nemožno. Ale mal bratranca Jonadába a ten mu dal ako veľmi múdry človek, a takých je veľa vo svete veľmi múdrych, radu, ako úskokom môže ju získať. Získal ju tak, že presvedčil nebdelého otca Dávida, aby mu prišla napiec koláče. Ale už minule som spomínal, to bola určitá forma hostiny, lebo nešlo o obyčajné koláče, ale koláče pečené v tvare srdiečka. My dnes vieme, že sú na púťoch rôzne koláče v tvare perníkových srdiečok a tak ďalej. A vieme aj, aké slova nám vychádzajú z úst, keď niekoho si chceme získať. Ako tie srdiečkové koláče. Srdiečko, miláčik, môj najkrajší a tak ďalej. A tie koláče mali až nábožensko-magicky toto isté vyjadrovať. Nech mi prinesie také magické srdiečkové koláče. A stane sa to, že tu bude nejaká iná sila magická, ktorá nám umožní, spomeňme teraz strom poznania, aká tam bola mágia, keď tam bol had, umožní prekonať aj tú prekážku, ktorú vidí zatiaľ, povedzme, ten Amnon alebo mnohí, že tú pannu inak neprekonáme, len keď ju oklameme a získame pod svoj vplyv. Takže Dávid bol nepozorný, Jonadab bol taký premúdrelý a dával rady, ktoré boli z hľadiska vyznavackého veľmi nečisté a tak ďalej. Záver toho všetkého vieme, aký bol. Prišla proti svojej vôli v skutočnosti, ona tie srdiečkové koláče by mu inak nebola piekla. A stalo sa to, čo sa stalo, že keď mu ich podávala, schmatol ju za ruku a znásilnil ju. No a tento verš, ktorý som potom ako prechod čítal, zachvátila ho, keď všetko dostal, čo chcel, už potom nie tá srdiečková láska, miláčik môj najkrajší, moja ľúbezná krásavica, ale zachvátila ho veľká nenávisť. Tak aká to bola láska, o ktorej mnohí hovoria, že vedia už, čo je to láska, keď práve v tej prvej polovičke vzťahu sa nachádzajú a ešte neprežili to, čo môže v takejto, mohli by sme to nazvať, nezjednocujúcej perspektíve nasledovať. Takže teraz ide o tú druhú časť, ale my máme tri veci si pri tej druhej časti uvedomiť, aby sme sa preniesli do súčasnej reality. Čo tu chýbalo v kráľovskom dome? Otvorená reč, jasná reč, prorocké slovo, pevné slovo kráľa Dávida, slovo, ktoré by bolo ako svieca na stole, ako otvorené písmo v našich rodinných domoch, povedzme. Čiže chýbala jasná reč. A keď jasnej reči niet, tak aká sa uplatní? Reč Jonadába, premúdrela, chytrácka, lstivá, ktorá ale používa najkrajšie slova. To sú tie srdiečkové koláče. Takže keď niet jasnej reči, nerobme si ilúzie, hlavne opakujem v tejto dobe, že sa niečo neutrálne uplatní. Keď chýba slovo Božie v rodine a zjednotenie podľa slova Božieho, už nie, ako filozofi hovoria múdro dnes, tej integrujúcej perspektívy. Už tá perspektíva nebude mať zjednotenie. My hovoríme jasne a inak, jednoduchšie, ale pritom hlboko, nie večeri pánovej, večere pánovej, nie obecenstva, stola v takej rodine. A nie toho, kto by buď volal mladých ľudí k stolu, k nohám pána Ježiša, alebo kto by bol poslušný, aby prišiel k takému stolu. Toto bolo v kráľovskom paláci. Takýto fakt, taká pravda. Nebola tam jasná reč. Nebola tam, opakujem dnešným jazykom, novozmluvným večera pánova. Nebola tam obecenstvo stola. Nebola tam svieca na stole. Nesedeli pri strome života, ako som čítal v Žalme prvom. Tak čo sa mohlo po takom chaose a zmetku stať? No kde nie je jasného slova, nie je ani správneho hovorenia potom, lebo nevychádzame z toho slova Božieho a dôjde k tragédii. Budú vyťaté určité stromy. V tomto roku som povedal, že je spustená olovnica a budú v našich rodinách alebo v okolí vyťaté určité suché stromy. Je zelený strom, je suchý strom. Zelený strom ostane a bude prinášať ovocie a budú v našich príbuzenstvách alebo priamo v rodinách v okolí suché stromy. To sú formálni kresťania, to sú zákonnícki kresťania, farizejskí a budú vyťaté, povedal pán. V Lukášovi v 23. kapitole je uvedené, môžeme si to prečítať, tam v závere, neplačte nado mnou, ale nad sebou, dcery jeruzalemské a nad svojimi deťmi, lebo keď so zeleným stromom vedia robiť také hrozné veci, ako s pánom Ježišom začali robiť, keď ho viedli na kríž, čo sa bude potom diať so suchým? Zelený prejde smrťou. Zelený prejde prekážkami a bude ovocie prinášať, ako je to pri pánu Ježišovi. Ale v tomto roku, zdôrazňujem, pán povedal, suchý strom neprejde. Lukáš 13. kapitola, máte rodičov. Prinášajte vy figovníky dlho neplodné ovocie. Suché stromy neprejdu. Kto neprináša v tomto roku ovocie a nebude prinášať, bude vyťatý. Žalm 1. o tom hovorí. Bezbožníci idú, ktorí poznajú túto voľu Božiu a ju nerešpektujú, do zahynutia. To je záver Žalmu 1. Ján 15. kapitola 4. verš hovorí. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Kto nezostane v Kristu, bude vyťatý. Kto je mimo Krista, len v zákonníctve, vo farizejstve, v rôznych iných náukách, bude vyťatý. Takže teraz je to veľmi vážne, že už od januára môžeme každú nedeľu pripomínať, aby sme činili pokánie, alebo tí, ktorí neprinášajú ovocie, ale keďže nečinia, tak musia vo veľkej bolesti kričať v rodinách tí, ktorí sú pánovi verní, aby cez tú bolesť a cez práve pokanie verných sa tie suché stromy začali obracať vetvičkami k tomu živému. Tak pokračujeme teraz, tie tri body poviem, aby sme mali prehľad v tej druhej časti posolstva. Chýba jasná reč, chýba jasné prorocké slovo, vytiahnutý meč ducha, ako som povedal. Žalm 45. 6. verš. Hrdina, pripáš si meč na bedra a vytiahni ho potom to slovo ako plamenný oheň, ako jasné svetlo. Lebo tento ľud nepozorný alebo nebdejúci nevidí a nezbada inak slovo Božie. Len keď jasne zaznie. Preto sú niektorí v našich rodinách, opakujem, vo veľkých bolestiach, vo veľkých výkrikoch, aby prebudzali ako zvon obživený, lebo ich srdcia kričia vnútorne pravdivo po Pánovi, aby boli ostatní obživení. Takže máme to prvé jasné slovo chyba. Prorocké slovo chyba. Mnohí sa z neho posmievajú, obchádzajú ho, chcú ho spochybniť. Tak pokúšiteľ pracuje na nerozhodných dvojtvárnych alebo tých, ktorí chcú zostať uprostred, nechcú byť ani horúci, ani studení, sú len vlažní, aby ešte aj to slovo, ktoré Pán nám dáva, aby sme videli a počuli správne, ešte aj to umenšujú tí, ktorí sú volaní do spásy. Druhé slovo je hovor otvorene v zmysle. Jasná reč je prvá vec, ale hovoriť otvorene na základe slova zjaveného, to si žiada ďalšiu odvahu. Ten pojem v gréckom svete otvorenej reči sa volá parézia. A on sa používa, ten pojem, alebo tá moc tej otvorenej reči dnes v parlamentoch. Čiže Boh sa postaral o to, aby v dvoch typoch zhromaždení znela otvorená reč. My vieme, že v parlamente je dovolené hovoriť poslancom, poslaným s dobrou správou, alebo ktorí majú byť strážcami ľudu, hovoriť otvorene. V parlamente sa formujú stále nové zákony, aby boli pre ľudí, aby sa ľudia mohli nanovo a nanovo obživovať cez nie stále mŕtvú literu, hľadiska pozemského, ale cez tú obživenú. Takže keď v parlamente je parézia, otvorená reč dovolená, a to tak, že ten, kto ju hovorí, nie je odsúdený. Hoci by povedal veľmi tvrdé slova v parlamente poslanec, nie je za ne súdený. Je chránený poslaneckou imunitou. Preto práve, lebo sa formujú tam nové prikázania. A keď sa niečo formuje, tak musí prebiehať súdenie pod živým stromom, pod pravým živým slovom. Totiž musí nastávať tak obnova, že sme k sebe kriticky. Večera Pánova má také ustanovenie. Súďte sa, aby ste neboli odsúdení so svetom. Pri dome Božom sa začína Boží súd. My sa musíme súdiť pod slovom života. Nesmieme sa súdiť pod slovom mŕtvého zákona. Čiže zákonníci súdili pod slovom mŕtvého zákona, podľa mŕtvého zákona, ale my sa súdime pod slovom Kristovým. To je iné niečo. Súdiť sa pod slovom Kristovým znamená nechať sa čistiť ako ratolesť na pravom vinnom kmeni. Keď je ratolesť na vinnom kmeni, musí byť súdená, orezávaná, čistená, ale keď je mimo vinného kmeňa, môžeš ju len do ohňa hodiť. Tam nejaké súdenie mŕtvou literou nepomáha, len ešte je trápená viac tá suchá ratolesť. Čiže druhé slovo bolo otvorená reč. A keď v zhromaždení pozemskom v parlamente je možné poslancovi umožniť otvorenú reč, aby z prikázaní, ktoré sa majú formovať, sa smerovky stali pre celý ľud v krajine a aby pomáhali, tak ako my máme v cirkvi postupovať? Nemáme hovoriť otvorenú reč? Hovorte pravdu každý so svojím blížnym. Sme minule hovorili Efežanom 4. kapitola, tuším 25. verš. Čiže musíme hovoriť pravdu v tejto dobe. Dosť nás zdržiavali, aj naši príbuzní, nehovorte pravdu, netreba to takto fanaticky, treba sa jonadábovsky správať, ako bratranci vám budú hovoriť, bratia, jonadábovsky, premýšľať, užiť si lsťou a zavádzajúcou lžou docházať k prameňu a k akému? K prameňu znečistenému. My máme krčak živej vody na stole, slovo otvorené, písma. Takže teraz to druhé máme. Hovorte otvorenú reč. Hnevajte sa na všetko, čo je smilné, cudzoložné, čarodejnické vo vašej rodine, ale nehrešte. To znamená, vy toho človeka nemajte v nenávisti. Keď má niekto vo vás alebo vo vašom príbuzenstve modlársky záľubu vo všeličom možnom a klania sa zvieratám, stromom, drevám, tak hnevajte sa, majte v sebe tú otvorenú reč, aby ste povedali, čo to je, ale nesmiete človeka nenávidieť. Takže máme tú otvorenú reč ako tretie. Ale aby sme mohli toto, čo tu som čítal o tej Tamar, teraz si vysvetliť, tak musíme k novozákonnému textu teraz na záver prejsť, aby sme vedeli, že Tamar otvorenú reč mala. keďže ona ňou nevedela hovoriť kulticky, možno tak odborne, ako by vedel kráľ Dávid, ako by vedeli tí, ktorí sa uchádzali o kráľovský trón z úzadia, a to bol Amnon a Absalón. Ona mala ako matka tej gešurskej princeznej máty schopnosť inú, ale to bola najdôležitejšia, ako by rozbila svoju alabastrovú nádobu. Ona odkryla celé svoje srdce a hovorila tým, že si posypala popol na hlavu, hovorila slova pokánia, kade šla. Čiže to je to, čo Jonáš inak hovoril, on to hovoril formulačne, ona si posypala, a to bola pomoc vtedy pre ľud, ktorý sa nemusel vedieť vyjadrovať všetko presne dogmaticky, že si posypal popol, roztrhol si plášť kráľovský, ako ona ho mala, s dlhými rukávmi, a kade šla, tam hovorila, stala sa hrozná vec v Izraeli. My teraz hovoríme tým zjaveným slovom toho súdu, ktorý vychádza zo živého slova, deje sa hrozná vec v cirkvi. V cirkvi je zákonníctvo, farizejstvo, ľudské náuky a krytie smilstva, krytie cudzoložstva. V cirkvi, alebo do cirkvi, prenikajú junadábovské praktiky, filozofovanie, špekulovanie, navádzanie na zlo a dokonca reč, nemusíme byť svätí. Čiže teraz máme sa pohnúť, a už v závere len jeden text spomeniem, ale preto som ten bod, okolo ktorého sa máme krútiť, spomenul tú Tamar, ktorá práve pokánie činila, že zmilovával sa, alebo chcel sa zmilovať Hospodin nad Izraelom, aj nad Dávidom už v tej chvíli, aj nad Amnonom, aj nad Absalónom, aby si nezobrali ľudia do rúk pomstu. Aby cez jej pokánie sa, povieme, dnes zišli pri stole rodinnom, aby sa namiesto rozhnievania prázdneho Dávid opýtal kráľovsky, čo sa tu stalo, aby Absalón nemal tajné úmysly, ktoré potom, neskôr si to povieme, aké uplatnil z hľadiska pomsty na Amnonovi, aby tam nebola ctibažnosť pomoci, ako pôvodne bola aj u Amnona, že po Dávidovi nastúpi ako kráľ, a tiež u Absalóna, preto neskôr zlikvidoval Amnona. Ani tak nie, pretože bránil Tamar. Lebo keby šiel čistým spôsobom braniť Tamar, tak otvorí rodinnú, poviem to, takú, nie debatu, ale ten kruh rodinný zhromaždí a povie pravdu. Hovorte pravdu so svojím blížnym, a teraz na záver jeden bod si spomenieme, aby sme sa my nepomýlili a neboli tiež v nejakom zmetku a v chaose, tak akú pravdu máme hovoriť a ako to máme robiť, Pane, lebo nechceme, aby v našom kráľovskom prostredí, v kráľovskom kňazstve, tu, kde je to kráľovské kňazstvo a vlomené kráľovstvo Božie, nastalo a pokračoval taký zmetok. Tak Pán nám na to teraz dá odpoveď novozmluvnú, a je zhrnutá cez tie tri slova. Kto ti podaruje jasnú reč? Meč ducha. Kto ti umožní hovoriť otvorene a priamo? To, čo sa volá parézia. Lukáš 10. kapitola. A to bude záver, aby sme nemuseli byť nakoniec vyťatí ani my. My, keď sme zelené stromy s ovocím, nebudeme už vyťatí nikdy. Keď ovocie prinášame. Ale aby neboli vyťatí ani tí, ktorí ešte ovocie neprinášajú, ich trošku sa zazelenali vetvičky, ale začínajú opäť sa obracať k tomu mŕtvemu alebo k tomu zákonnickému a môžu byť vyťaté. Tak aby neboli, tak máme riešenie, je ten svetlý bod teraz. Ale Pán Ježiš povedal, čo začujete, aj vykonajte. Takže ja teraz prečítam z Lukáša v závere z 10. kapitoly od 38. po 42. verš text, ktorý je pre nás kľúčom, aby sa v našom kráľovskom obrazne povedané paláci nemuselo stať to, čo sa stalo v paláci Dávidovom. Smrť Amnonova, ktorého zabil Absalón, smrť Absalónova neskôr, čiže vyťatie dvoch stromov a tak ďalej. A takmer by Dávid skončil tiež tragicky, keby nemal tak roztrhnuté srdce ako Tamar, a len preto prežil, lebo v tomto smere bol miláčik Hospodinov, že to pokánie činil v tej obrovsky hlbokej pravde. Nebol v tomto smere dvojtvárny. Takže text na záver, ale to je kľúč, hlavný svetelný bod, riešenie pre nás, ako máme jednoznačne začať, a je to opäť veľmi jednoduché riešenie, konať Božiu voľu pri tom človeku, ktorý dnes trpí, povedzme, niekde v rodine trpí matka, niekde otec, niekde brat, niekto pre niekoho trpí a má výraz pokania a sype si popol na hlavu. Keď idete dnes, ty brat, ty sestra, povedzme, do dedinky v Košiciam, ty trpíš. A musíš povedať rodičom, trpím, počujete moje utrpenie? Sypem si, obrazne povedané, popol na hlavu. Ty trpíš pre svoju mamičku alebo pre niekoho, kto zatiaľ ostáva medzi tým suchým a zeleným stromom alebo stromom, ktorý by už mal prinášať ovoce a neprináša. Ty činíš pokánie, tvoje srdce je ubolené. Ty máš dceru, za ktorú sa modlíš, ty máš syna a tak ďalej. Čiže my sme v pozícii Tamar teraz, sypeme si popol na hlavu, lebo ty v okruhu, v ktorom máme zodpovednosť za slovo Božie, nečinia, čo majú činiť. No a aby sme teraz nielen si sypali popol na hlavu, ale aby sme povedali jasnú výzvu, lebo olovnica je už spustená a už neodpustí pán tomto roku tým, ktorí budú vzdorovať, tak musíme to jasné slovo vedieť, ako výzvu Božiu povedať. Čiže vraciame sa k úvodu a už aj končím. Cez ten text so záverom to spojím. Aká je to jasná reč, aká má byť otvorená reč a kto je zárukou a ručiteľom, že keď tak budeme postupovať, ako to prečítam, takže sa nakoniec udeje to, že budú premenené suché stromy na zelené a nebudú vyťaté. Takže čítam ten text, Lukáš 10. kapitola, na záver 38. až 40. druhý verš. Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu ho prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila k nemu a povedala, nedbáš, pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej pán, Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. Riešenie je také, že si máme sadnúť k nohám pána Ježiša, alebo tam, kde ideš, k tomu, ktorý je suchým stromom zatiaľ, alebo figovníkom, ktorý neprináša stále ovocie, tak k tomu figovníku, ktorý neprináša ovocie, ideš, alebo mu píšeš listy tomu figovníku a hovoríš mu, poď si sadnúť k nohám pána Ježiša. Čiže každému, kto je stromom suchým, neprinášajúcim ovocie, máme ísť s týmto slovom. Pán Ježiš to slovo povedal. On ako hlavná autorita. Marta, Marta, robíš mnohé veci najprv. Staráš sa o praktické záležitosti, neustále premýšľaš, ako to bude v práci, ako obstojíš, ako neobstojíš, ako sa uplatníš niekde inde, povedzme. Či sa ti podarí na druhý deň všetko potrebné pripraviť pre domácnosť, či prežijete. Áno, máme sa takto starať. Pán Ježiš povedal, ty sa staráš. Ty si starostlivá Marta. Ty sa znepokojuješ pre mnohé veci, ale jednu chybu robíš. Nezačínaš správne od mojich nôh a od mojho slova. Lebo takto sa starať, strom ostane suchý, neprinesie ovocie. Ale starať sa tak, že najprv prídeme k nohám pána Ježiša a potom sa ideme vydávať a ženiť a potom ideme hľadať zamestnanie a potom ideme riešiť akýkoľvek iný problém. Matku, jej samotu, jej chorobu, tak to je zasľúbenie, pri ktorom je zdôraznené. Tento podiel, toto dedičstvo ti nikto nevezme. Takže keď ste sa starali tak, že pán Ježiš bol len pridaný ako druhý a ste chceli najprv sa uplatniť v práci, poistiť sa v zamestnaní a tak ďalej, tak to zlyhá. Taký strom neprinesie ovocie. A keď dnes ste prijali to, že koniec s rečami Jonadábovcov, koniec najprv so žiadostivosťou srdiečkovej lásky Amnóna, koniec s rečami sladkých tých, ktorí pečú tie koláčiky, Takže keď s tým môžeme my sami urobiť koniec cez meč ducha, slovo Božie, tak dôjdeme k prvému alebo pred to prvé slovo, ktoré bolo na počiatku, a z neho zoberieme pravú výživu a tento podiel nám nikto nevezme. Čiže riešenie máme jasné. V kráľovských palácoch je preto zmetok, že nezačínajú od pána Ježiša. V našich rodinách je preto zmetok, že nezačíname od pána Ježiša. Všade, kde tí, ktorí neprinášajú ovocie a nechcú ani teraz počúvať, aby prišli k nohám pána Ježiša a ku svojim najbližším, je práve toto riziko a ohrozenie, že zostanú ako suché stromy. Na záver, ako prečítam teraz jeden text varovania. Keďže sme sa dozvedeli, čo máme robiť, teraz prečítam do žalmu 37. už len ako takú bodku, ktorá je len rozvedením prvého žalmu, alebo zdôraznením Jána 15. kapitoly toho verša 6. tuším, či 4. že keď nezostaneme v Kristu, budeme vyťatí, tak na záver len, aby sme si nemysleli, že tú výzvu nemusíme povedať, že začínajme od môjho pána Ježiša. Prečítam cez 37. žalm výsledok neposlušnosti a výsledok poslušnosti. Takže najprv tí, ktorí sú poslušní. Hospodin, to je žalm 37. 23. verš, Hospodin vedie kroky muža, tie sú pevné a záľubu má v jeho obcovaní. Ak padne, neostane ležať, lebo Hospodin mu podopiera ruku. To je práve súdenie, otvorená reč, že všetko, čo je aj blízke pádu, nakoniec bude obnovené. Nikto, kto padne v okolí živého stromu, nezostane ležať. Ale pozor, 27. a 28. verš. Odstup od zlého ty, ktorý sa k Ježišovi nechceš pohnúť, ale si pri zlom. Odstup od zlého, aby si sa pohol k Ježišovi, lebo tu je uvedené, len tak budeš prebývať na veky. Pretože Hospodin, 28. verš, právo miluje, miluje a neopustí svojich zbožných. Na veky budú zachovaní, ako som to čítal, pri slovách pána Ježiša, ktoré povedal Marte a Márii. Ale potomstvo bezbožníkov bude vyťaté. Čiže keď niekto teraz nepočúvne slova pána Ježiša, poď ku mne, keď nepočúvne cez slova matky, otca, brata, syna, lebo každý z nás niekde slúži, niekto bratovi, niekto bratrancovi, niekto matke, niekto dcere. Keď nepočúvne tí, ktorým slúžime, tie slova, poďte k pánu Ježišovi, tak nie strednej cesty, lebo tí, ktorí nepočúvnu, budú bezbožníci alebo ostanú v stave bezbožníkov a budú vyťatí, ale aj ich potomstvo, keby sa im nejaké narodilo medzi tým. Takže varovanie je vážne, ale nad tým je radosná výzva. Poď k pánu Ježišovi, sadni si k jeho nohám, počúvaj jeho slovo a nielen, že budeš živý, ale budeš môcť sa radovať v Hospodinu a dá ti potom, po čom ti srdce túži. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám jednoznačné dnes vysvetlenie, ako sa možno prebojovať cez prekážky bezbožníkov k pravde a k živému prameňu a ku stromu života. Len tak, keď začneme od teba, od tvojho slova. A keď nám budú rôzni jonadábovci hovoriť, netreba začínať od slova Božieho, stretnime sa a premyšľajme nejako špekulatívne, ako sa opäť domôcť požehnania, tak nepočúvajme tých, ktorí sú v našom okruhu neveriaci, ktorí sú pohanmi a ktorí doviedli aj Amnona a Tamar len ku skaze. Pomôž, Pane, aby sme si dali povedať od teba, pretože ty si upozorňoval v novozmluvnej reči aj Martu a Márii si povedal slovo radosti a požehnania, že dobre si vyvolil ten podiel, ktorý je pri tvojich nohách, ktorý vychádza z tvojho srdca a z tvojho slova. A tým podielom je tvoje živé, večné slovo, lebo len skrze toto slovo môžeme prinášať ovocie. Tak pomôž, aby sme podľa miery tvojho slova konali a žili. Amen.